Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli ju shoqëroj në 30 minuta dëgjues. Fillimisht ju një me kryetitujt. Opozita në Kosovë kërkon zgjedhje të reja pas vendimit të gjykatës kushtetuese për ekipin negociator. Në Gazimestan, serbët shënojnë Vidovdanin. Në prag të paradës së krenaris në Maqedoninë e Veriut hapet debati rreth ndrimit të gjinisë. Franca shënon temperaturën më të lartë në histori. Për këto dhe materialit të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësit e procesit të dialogut politik mes Kosovës dhe Serbisë thonë se pas vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës e ekipi negociator për bisedimin me Serbinë ushtio kushtetues, duhet që procesi të kthehet në ekzekutivë. Ata thonë se nga vendimi i fundit të gjykatës kushtetuese duhet që të jetë mesazh se përgjegjësit e qeverisë nuk duhet të i bartin kompetencat e ndonjë institucion tjetër. Zyrtarë në qeverinë e Kosovës nuk janë deklaruar për këtë çështje, derisa partitë opozitare kërkojnë që Kosova të shkojë në zgjedhjet të reja. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës ende nuk kanë dhënë asnjë deklaratë në lidhje me vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës, sipas të cilit ekipi negociator i Kosovës për bisedime me Serbinë është jo kushtetues. Në ekzekutivin kosovar nuk kanë dashur të komentojnë as të tregojnë se çka do të ndodhë tutje dhe cilat do të jenë hapat e ardhshëm në procesin e dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Gjykata ka vendosur në favor të lëndës së parashtruar nga dy partitë opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, me të cilin konstatohet jo kushtetues ligji për delegacionin e Kosovës në bisedime me Serbinë dhe rrjedhimisht edhe ekipit negociator i cili funksiononte mbi bazën e atij ligji. Në një komunikat për media thuhet se gjykata kushtetuese ka konstatuar se delegacioni shtetëror i cili është themeluar me ligjin e kontestuar nuk është i paraparë me kushtetutën dhe nuk është i paraparë brenda formës së qeverisjes dhe ndarjes së pushtetit. Njohësit e procesit të dialogut politik Kosovë-Serbi thonë se kjo çështje duhet të kthehet në bazë dhe se procesin e dialogut veç qeverisë nuk mund ta udhëheq asnjë grup apo ekip negociator. Jeta Krasniqi njohë se proceset e dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se procesi duhet të udhëhiqet nga ekzekutivit dhe të mbikëqyret nga kuvendi Kosovës.
Mbetet kyçe që të ketë bashkërendim në mes të institucioneve, kushtetuese të Republikës së Kosovës, në mënyrë që ky proces të jetë përpara në mënyrë që ne të cilëmi si shtet serioz, duke respektuar kushtetutën tonë, duke respektuar demokracinë, vlerat demokratike të cilat i kemi mbështetur këtij shteti.
Ajo tha se nga vendimi i gjykatës kushtetuese duhet të mësohet dhe kuptohet se institucionet kompetencat që i kanë duhet i shfrytëzojnë dhe ato nuk duhet të delegohen apo barten të ndonjë mekanizëm tjetër. Krasniqi konsideron se sërish duhet insistohet që për procesin e dialogut politik duhet të ketë një konsensus të përgjithshëm të spektrit politik. Analistja Krasniqi thot se dialogu tash tutje duhet të udhëhiqet nga qeveria e Kosovës në konsultim me presidentin.
Qeveria e Kosovës duhet të udhëheqë këtë proces. Duhet krijoj, duhet shohë mundësim për të kriju një konsensus sa më gjërë politik, mbështetjen e duhur politike për të shtyrë përpara këtë proces, në konsultim me presidentin, në informim të rregullt ndaj kuvendit dhe në mbikëqyrjen e kuvendit në vazhdimsi. Pra, pas një diskutimi prej 2 vjetësh se kush duhet të udhëheqë Kosovën në bisedimet me Serbinë, si duhet të udhëheqet Kosova, me sa që ky akt gjykimi i gjykatës kushtetuese ka thënë qartë se si duhet të veprohet. Tani prapo e themi institucioneve të Kosovës si bien vetëm ta respektojnë.
Krasniqi ka thënë po ashtu se edhe platforma për bisedime me Serbinë e miratuar në kuvendin e Kosovës pas vendimit të gjykatës kushtetuese se mund të konsiderohet se nuk vlen më. Ndryshe, pas vendimit të gjykatës kushtetuese, bashkëdrejtuesi ekipit negociator Shpend Ameti, kryetari subjektit opozitar, Partia Social Demokrate, ka qenë i vetmi që ka thënë se do t'i japë dorëheqje. Ai përmes një postimi në Facebook ka thënë se dialogu me Serbinë është procesi më i rëndësishëm politik në Kosovë dhe për të nevojitet konsensus dhe vendimarrje në kuvend. Zyrtarë të Lidhjes Demokratike të Kosovës kanë thënë se gjykata kushtetuese lidhur me ligjin për dialogun dhe vetë ekipi negociator ka folur qartë dhe zëshëm se ligji është antikushtetues. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, ka thënë se vendimi nga gjykata është ai që për një kohë të gjatë ka përsëritur lidhja demokratike e Kosovës. Ai tha se koalicioni qeverisës ka bërë shkelje të mëdha të kushtetutës së Kosovës. Në Lidhjen Demokratike të Kosovës kanë thënë se kryeministri i Kosovës me ikje nga përgjegjësia ka treguar se ai nuk ka aftësi për të qeverisur. Hoti tha se pas kësaj situate vendi duhet të shkojë në zgjedhje të reja.
Vendi duhet të shkojë në zgjedhje të reja për zgjedhur institucione legjitime që marrin obligimet shtetërore sipas kushtetutës.
Edhe në lëvizjen vendvendosje thonë se zgjedhjet e jashtëzakonshme janë vetmja zgjidhje në kushtet kur qeveria me ligjin antikushtetues i shmanget përgjegjësive dhe i kalon kompetencat e politike së jashtme presidentit. Kurse në Partinë Socialdemokrate thonë se dialogu tash duhet të udhëhiqet nga qeveria e Kosovës dhe se ky proces sipas në kryetarit të kësaj partie Visar Jumeri, dialogu me Serbinë duhet të vendoset në binar legjitim e transparent të institucioneve të Kosovës.
Partia Socialdemokrate, duke pushuar së shërbyrën në delegacionin shtetëror, prap do të mbaj qëndrimin e vetë konstruktiv dhe do të kërkoj e insistoj vazhdimisht që procesi i dialogut me Serbinë të vendoset në binar demokratik.
Në dhjetor të vitit 2018, Kuvendi i Kosovës pati miratuar ekipin negociator të Kosovës me në krye e zëvend kryeministrin Fatmir Limaj dhe kryetaren e Partisë Socialdemokrate Shpend Ahmeti. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova edhe këtë vit synon antarësimin e Agjencisë Ndërkombëtare Policore Interpol. Autoritetet e Kosovës thonë që do t'i drejtohen Bashkimit Evropian, ashtu që Serbia të mos pengojë antarësimin e Kosovës në këtë organizat. Por njohësit e zhvillimeve politike shprehen skeptik për gjithë këtë proces. Kronike Bekim Bislimit.
Komiteti Ekzekutiv i Organizatës Ndërkombëtare të Policisë Interpol tashmë ka vendosur në favor të dërgimit të dosjes së policisë së Kosovës për votim në asamblenë e përgjithshme të kësaj organizate, e cila si vjet do të mbahet në Kili, kanë konfirmuar zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Zëvendës kryeministri dhe njerësh dhe ministri i punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës Besgjet Pacolli, përmes një shkrimi në rrjetin social Facebook, ka theksuar që shumica e përfaqësuesve të 10 shteteve, të cilat gjatë këtij viti përbëjnë Komitetin Ekzekutiv të Interpolit, argumentuan në favor të aplikimit të policisë së Kosovës për të proceduar më tutje në asamblenë e përgjithshme. Urojmë që edhe Serbia t'i thërret zërit arsyes dhe të mos veprojë me obstruksionet e saj kundër paqes dhe sigurisë, ka shkruar Pacolli në Facebook, duke shtuar se do të ishte primitive dhe jashtë çdo logjike pengimi dhe lobimi kundër antarësimit të policisë së Kosovës në Interpol. Më 29 orë të vitit 2018, Kosova nuk ishte arritur të antarësohet në Interpol, pasi që nuk mori shumicën e nevojshme prej 2 të tretave të votave të vendeve pjesëmarrëse në asamblenë e përgjithshme të kësaj organizate që humbajt në Dubai. Njohësi i zhvillimeve politike në vend Artan Muhaxhiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shprehet mjaft skeptik lidhur me suksesin e mundshëm të Kosovës për t'u antarësuar në Interpol gjatë këtij viti. Sipas këtij dështimi herës së kaluar i Kosovës për t'u antarësuar në këtë organizate ka qenë për arsye të defekteve në mënyrën se sipale Kosovës e ka tentuar antarësimin, por edhe për shkak të fushatës të jetë agresive të Serbisë kundër këtij antarësimi. Si thot Muhaxhiri, as kësaj radhe nuk ka ndryshime të mëdha në këto raporte.
Për fat keq, as kësaj radhe nuk kemi ndonjë ndryshim substancial as në çastin e Kosovës, mirë po as në çastin e Serbisë. Pra, deri sot mos ketë ndryshime shumë të mëdha nga pala kosovare, nëse përket seriozitetit të përgatitjes e aplikacionit. Por po ashtu edhe nga pala serbe, që të mos investoj atë shumë fuqi politike dhe financiare në pengimin e Kosovës për të antarësuar në Interpol, unë nuk besoj se mund ketë ndonjë ndryshim të rezultatit në raport me herën e kaluar, e ajo është rezultati negativ.
Anton Berisha, zëvendës ministri punëve të jashtme i Kosovës më herët, i ka thënë në radios Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian si ndërmjetësues në dialogun Kosovë-Serbi është i vetëdijshëm për marrëveshjen arritur në Bruksel që Kosova të mos pengohet në antarësimin në mekanizmat ndërkombëtar. Sipas tij, autoritetet e Kosovës do të insistojnë te Bashkimi Evropian që të përkujtohen detyrimet që dalin nga marrëveshja.
Do të
të aktivizohemi që në partnerët tonë të ja bëjmë dje që pikërisht këtë pikë marrëveshjes e cila është shumë e qartë dhe shumë e ditur që kjo ka të bëjë jo vetëm me sigurinë e Kosovës, por me sigurinë rajonale dhe me implikimet se për shembull krimi organizuar dhe terrorizmi janë rrezik lokal, por as regional, por edhe evropian. Dhe do të duhet që ata të jenë aktiv dhe se jo të mos shprehen pa disiplinojnë Serbinë në këtë hapësirë pa kufishme të lirisë së tyre për të mos respektuar marrëveshjet e Brukselit.
Ndërka që analisti Muhaxhiri shpreh mendimin që në rast se shteti i Kosovës synon seriozisht antarësimin në Interpol, atëherë duhet të kërkojnë mbështetjen dhe përkrahjen e aleatëve të fuqishëm, sikurse Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Gjermania dhe jo të merren, siç thot ai, me propagandë në media dhe ti konsiderojnë gjërat të kryera.
Po që kjo është e pamjaftueshme në raport me angazhimin e Serbisë posaçërisht për përket vendeve të Afrikës dhe të Amerikës Latine. Pra, spari pala kosovare duhet ta fillojë shumë më herë projektin, planin, strategjin e antarësimit, duhet të mbledh ekspertët më të mirë kosovar, por edhe të angazhoj ekspertë ndërkombëtar në mënyrë që ti shfrytëzoj të gjitha mundësitë për një aplikacion me potencial maksimal për pranim.
Tentativat e Kosovës për antarësim në Interpol kanë nisur që nga viti 2010. Atë kohë, Komiteti Ekzekutiv i kësaj organizate nuk i kishte marrë fare parasysh kërkesën e parashtruar nga Prishtina zyrtare. Më 2015 dhe 2016, Kosova kishte aplikuar, por nuk ishte futur në agjendën e Asamblesë Përgjithshme. Më 2017, Kosova pati tërhequr vullnetarisht kërkesën për shkak të mbështetjes së pamjaftueshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Cilësia e dobët e arsimit në Kosovë vetëm është theluar gjatë vitit shkollor 2018-2019, thonë ekspert për çështjet të arsimit. Problemet që kanë përcjell sistemin arsimor gjatë këtij viti thuhet se kanë ndikuar që nxënësit të mos arrin mësimdhënien e duhur. Raporti Luljeta Krasniqit.
Viti shkollor 2018-2019 në Kosovë është përmbyllur me probleme të shumta dhe përplasje në mes mësimdhënësve dhe institucioneve arsimore në Kosovë. Ekspertët çështjeve të arsimit thonë se kjo situatë e krijuar në këtë vit shkollor në sistemin arsimor pati efekte negative. Revolta e mësimdhënësve nisi në janarin e këtij viti, kur ata përmes grevave kërkuan që koeficienti i pagës të rritet në një nivel dinjitoz, ndërkohë që krerët e shtetit i kishin dyfishuar pagat e tyre për kundër obligimeve parazgjedhore që kishin marrë në raport me mësimdhënësit. Orët e humbura nga greva 3 javëshe e mësimdhënësve nuk u kompenzuan asnjëherë, edhe pas kërkesës vazhdueshme të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë që këto orë të zëvendësohen. Ndërkohë që mësimdhënësve me ligjin e ri për paga, i cili u miratua në kuvendin e Kosovës, u realizua kërkesa për ngritje të koeficientit të pagës për rreth 30%. Dugagjin Pupov, si drejtori i Qendrës për Arsim në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë, se një situatë e tillë çfarë u krijua në këtë vit shkollor nuk ishte ndodhur asnjëherë më parë.
Se përkundër fakti që zbashku në një mënyrë shënoi fitore në këtë betejë sindikale dhe pritej që të zavendësoheshin orët e humbura, atë ato orë praktikisht nuk u zavendësuan përkundër vendimit mashtit, përkundër faktit që ky vendim u konfirmua edhe nga gjykata. Dhe kuptohet viktima kryesore e kësaj loje politike janë fëmijët, të cilët i humbën 15 ditë mësimi dhe morën një mesazh shumë të keq se në shtetin e Kosovës faktikisht ke nevojë ta zbatosh ligjin dhe se mund ta shtysh përpara edhe duke e shkelur atë.
Cilësia dhe ashtu e dobët në sistemin arsimor në Kosovë, thekson Pupov, si u thellua dhe më shumë. Sipas tij, plan programet nuk arritën të përmbushen gjatë këtij viti shkollor dhe nxënësit nuk arritën të marrin mësimin e duhur.
15 ditëve të punës nuk është pak, mirë po kësaj duhet të shtohet edhe ky elementi i cilësisë me të cilën realizohen orët e mësimit, e ku sigurisht dihet shumë për të dëshruar, plus elementi motivimit dhe seriozitetit që aplikohet në procesin mësimor, e ku normal që motivimi bjen dhe serioziteti humb kuptimin nëse ndodhin gjërat të cilat kanë ndodhur gjatë këtij viti shkollor. Prandaj konsideroj që nga këto këndvështrime, kjo mund të lënë gjurmë tek fëmijët, respektivisht mund të lënë gjurmë tek rezultatet e të nxënësit.
Sektori arsimit në Kosovë për vite me radhë është përballur me probleme të mëdha dhe papërmirësim të duhur në fushat të caktuara. Eksperti i çështjeve të arsimit Halim Hyseni në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, gjendjen e arsimit thekson të rëndë si asnjëherë më parë.
Ta marrin vendime pa analizuara dhe pa studiuara. Dhe të gjitha këto vendime pa analizuara dhe pa studiuara po reflektohen në ulin e cilësisë arsimit e jo në avancimin e saj. Cilësia e arsimit Kosovës, ku asnjëherë nuk ka qenë më e ulët se sa që është tani.
Ndërkohë në Kuvendin e Kosovës, një ditë më parë u zhvillua një seancë jashtëzakonshme për gjendjen e arsimit në Kosovë. Seanca ishte thirrur nga lëvizja vetëvendosje, deputetët e së cilës kanë kritikuar institucionet arsimore për një gjendje të rëndë për shkak të mungesës së mjeteve financiare, mungesës së organizimit të mirë dhe për shkak të ndërhyrjeve politike. Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Shyqëri Bytyçi, tha në seancë se kanë ndërmarr veprime të menjëhershme, por që një gjendje e tillë e krijuar nuk mund të përmirësohet brenda një viti.
Se sa ka problematik sistemi arsimor, se cila është gjendja e sistemit arsimor, nuk është e dim sot. Nisma socialdemokrate ka ditë se në ditën kur e ka marrë përgjegjësinë për ta udhëheqë Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Kemi qenë të vetëdijshëm që sistemi arsimor ka shumë probleme dhe që dojnë adresim për të zgjedhur.
Për nivelin jo të kënaqshëm në arsim, Kosova ishte alarmuar qysh pas rezultateve të dala nga programi për vlerësimin ndërkombëtar të nxënësve i njohur me shkurtesën PISA në vitin 2016. Në këtë test, Kosova ishte radhitur në vendin e 68 në mesin e 72 shteteve, të cilat janë nënshtruar këtij vlerësimi. Nxënësit nga Kosova në këtë test patën treguar rezultate jashtëzakonisht të dobëta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Të shtunën në Shkup do të mbahet protesta e parë e komunitetit LGBTI, ndërsa paraprakisht do të mbahet edhe një protestë në kundërshtim të këtij organizimi. Një ditë para protestës, Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar për miratimin e një vendimi për mbulimin e shpenzimeve për personat që ndrojnë gjininë, por vendimi u tërhoq pas reagimeve të shumta në opinion. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Pas reagimeve të shumta në opinion, Fondi i Sigurimit Shëndetësor i Maqedonisë së Veriut ka tërhequr njoftimin e ditës së njëjtë të Ministrit të Shëndetësisë Venko Filipçe për mbulimin e shpenzimeve për persona që duan të ndërojnë gjininë. Njoftojmë opinionin se operimet për ndryshimin e gjinisë nuk do të bëhen në llogaritë të fondit dhe një procedurë e tillë nuk do të bëhet në institucionet publike shëndetësore. Operimet e kirurgjike nga eksperti serb Miroslav Djordjevic kanë të bëjnë vetëm se me komplikime të ndryshme urologjike për mbrojtjen e shëndetit të fëmijave, të cilët duhet të kryeshin jashtë të shtetit, thuhet në një njoftim të fondit. Por njoftimi paraprak i ministrit Venko Filipçi ishte i qartë dhe erdhi në prag të organizimit të paradës së krenarisë që do të mbahet të shtunën në Shkup. Me këtë mas, qeveria e kryeministrit Zoran Zaev synoi të dëshmojë për kushtimin për të respektuar të drejtat e komunitetit LGBTI.
Vetë kanë fond të tjerë operacion intervenci kushtetuese ka së paku periudhën, që bëhet bëhet mëzhna së pravat në klinikat za detske kirurgje.
Ky lloj operimi tani etutje do të mbulohet financiarisht nga Fondi i Sigurimit Shëndetësor. Pra të gjithë ata që duan të nënshtrohen një operimi të tillë apo ndërimit të gjinisë nuk do të paguajnë privatisht. Operimet do të kryhen në klinikën e kirurgjisë së fëmijave, që prej para disa muajve kemi në dispozicion një ekspert të njohur nga Serbia i specializuar për kirurgji për ndërim të gjinisë, që punon edhe në shumë vende të Evropës dhe në SBA. Kishte deklaruar të njëjtën ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe. Ai me këtë rast të bëri të ditur se dikasteri që ai drejton ka pranuar një kërkesë për një operim të tillë, por pa dhënë detaje tjera, qoftë për të interesuarit apo edhe për atë se sa persona të tjerë kanë bërë ndërhyrje të ngjashme kirurgjike jashtë vendit. Ndërkohë që sipas vlerësimeve të fondit, një operim i tillë në Shkup do të kushtonte rreth 15.000 euro. Ministri i Shëndetësisë Filipçe, tërheqjen e vendimit tani e ka arsyetuar me reagimet të shumta në opinion, të cilat edhe nuk i kishte pritur. Njoftimi i parë se fondi do të mbulojë shpenzimet për operimin e ndërimit të gjinisë është kritikuar nga opozita duke e quajtur vendimin skandaloz, në kohën kur sipas saj shumë njerëz, kryesisht të rinj, e kanë jetën në rrezik nga pamundësitë financiare, por edhe nga mungesa e ndihmës së shtetit për të kryer operime jashtë vendit. Nga VMR-ja kanë akuzuar qeverinë për siç kanë thënë shkatërimin e sistemit shëndetësor.
Se pra silni napori za degradiranje javnoto zdravstvo i to po site osnovi, a najmnogo kadrovski i organizacionë.
Po bëhen përpjekje të fuqishme për degradimin e sistemit shëndetësor në të gjitha segmentet. Ministri Filipçe dhe drejtori i fondit të Den Donçev po vazhdojnë me realizimin e bizneseve të tyre personale dhe të kompanive të afërta me pushtetin, po favorizohen institucionet të caktuara private dhe gjithë kjo në llogari të qytetarëve, ka deklaruar Igor Nikolov nga VMRO DPMNE-ja. Ndryshe të shtunën për herë të parë në Maqedoninë e Veriut, organizohet parada e krenarisë komunitetit LGBTI. Organizatorët dhe aktivistët e të drejtave të njeriut thonë se kjo paraqet mundësi që opinioni të njihet me problemet me të cilat përballet ky komunitet dhe të pranohet si pjesë e shoqërisë. Por para paradës do të mbahet edhe një protestë tjetër, kryesisht nga klerik, por edhe kundërshtar tjerë të këtij komuniteti. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara dhe homologu i Tirus, Vladimir Putin, janë takuar në Osakat të Japonisë për të diskutuar një varg çështjesh, përfshirë traktatet bërthamore, gjendjen në lindje të Ukrainës, si dhe situatën në Iran dhe Venezuelë. Paranisjes së takimit, Trump, i nxitur nga një gazetar, i ka kërkuar Putinit të mos ndërhyjë në zgjedhjet e ardhshme amerikane. Holësit i kuptojmë në materialin vijues. Presidenti Amerikan Donald Trump dhe homologu i tij Rus Vladimir Putin janë pajtuar për të punuar drejt përmirësimit të marrëdhënieve në mes të dyja shteteve. Në takimin e tyre të parë, prej kur është publikuar raporti amerikan që konfirmon se Moska ka ndërhyrë në zgjedhjet amerikane. Në takimin e 28 qershorit, që është zhvilluar në margjinë të samitit të 20 vendeve më të industrializuara në Osaka të Japonisë, Trump i ka kërkuar Putinit që të mos ndërhyjë në zgjedhjet e ardhshme presidenciale, bazuar në një deklaratë lëshuar nga shtëpia e bardhë. Pas takimit 80 minutësh, tregohet se janë arritur pritshmëritë që nuk kanë qenë të mëdha për këtë takim. Të dy liderët janë pajtuar se përmirësimi i marrëdhënieve në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë është në interesin e përbashkët të dyja shteteve dhe gjithë botës, është thënë në deklaratë. Të dy liderët të shtënë të kenë diskutuar edhe për situatën në Iran, Siri, Venezuelë dhe Ukrainë.
His representative, my representative, we have many things to discuss, including trade and including some disarmament.
Përfaqësuesit e presidentit Putin dhe përfaqësuesit e mi kanë shumë gjëra për të diskutuar, duke përfshirë tregtinë dhe qarmatimin, është shprehur presidenti Trump. Ndërkohë, presidenti rus ka pranuar se të dy liderët do të diskutojnë një varg çështjesh. Nuk mund të mos fajtohem me zotin president, sepse ne kemi shumë gjëra për të diskutuar këtu. Të gjitha temat janë përcaktuar, është shprehur Putin. Takimi i tyre vjen teksa marrëdhëniet në mes të dyja kombeve krahasohen me atë të periudhës pas luftës së ftohtë. Bazuar në deklaratën në shtëpisë së bardhë, presidentët janë pajtuar për të vazhduar diskutimet në modelin e shekullit 21 për kontrollin e armëve, për të cilën presidenti Trump ka vlerësuar se duhet përfshirë edhe Kinën. Traktati për armë bërthamore me rreze të mesme do të skadojë në muajin gusht, pasi SBA-ja ka akuzuar Rusin për mos zbatim të marrëveshjes, andaj të dyja shtetet kanë hequr dorë nga ajo. Traktati, fillim i ri, është një tjetër marrëveshje për armët bërthamore që mund të skadojë më 2021, nëse të dyja shtetet nuk bajtohen për të vazhduar atë. Putin ka ripërsëritur për Financial Times se Rusia nuk ka parë interesim nga SBA-ja për të vazhduar këtë marrëveshje. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë politika të kundërta edhe kur është fjala për Iranin dhe Venezuelën. Si Teherani ashtu edhe Karakasi janë aliat të Kremlinit dhe janë tregje kyçe për armë ruse. Trump synon të alargojë nga pushteti presidentin e kontestuar të Venezuelës Nicolas Maduro, meq situata në këtë shtet ngadalë mund të dalë nga kontrolli. Ai ka kërkuar nga Rusia që të largojë ekipin e saj të specialistëve nga Venezuela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Serb nga Kosova dhe rajoni shënuan të premtën ditën e shumë vitit, të njohur edhe si Vidovdan, në manastirin e Graçanicës pranë Prishtinës. Liturgjitë u udhëhoqën nga metropolitani Amfilohje dhe peshkopi Teodosije së bashku me priftërinë të kishës ortodokse serbe, ndërsa të pranishmëve i u drejtua peshkopi pensionuar Anastasije. Sipas vlerësimeve të policisë së Kosovës, në ceremonitë në lokacionin e Gazimestanit morën pjesë 800 deri në 1000 vet, kryesisht serb nga Kosova dhe Serbia, por se ka pasur edhe automjete nga Bosnia dhe Slovenia. Askush nga përfaqësuesit e lartë politik serb nga Kosova dhe Serbia nuk kanë qenë të pranishëm. Premtimi i Vidovdanit ndërlidhet me përvjetorin e 630 të betejës së Kosovës, që historia serbe një si fitore shpirtërore të saj, pavarësisht një humbjeje të madhe të forcave ballkanike dhe vrasjes së princit serb Lazar. Parlamenti i Gjermanisë miratoi të premtën vazhdimin edhe për një vit të misioneve ushtarake në Kosovë dhe në Liban. Kontingjenti gjerman në Kosovë është zvogëluar me vite dhe aktualisht vetëm 70 ushtarë gjerman shërbejnë në misione paqëruese të NATO-s KFOR. Në Liban, ndërka Gjermania ka një personel prej 140 ushtarësh. Ata janë të përfshirë në patrullimet në det dhe në stërvitjen e marinës së Libanit. Partia e ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë kundërshtoi zgjatjen e misioneve ushtarake edhe në Kosovë dhe në Liban, por megjithatë ato u miratuan nga shumica. Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri përmesin deklarate për media tha se qytetarët e Shqipërisë duhet të jenë në gjendje të ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar në mënyrë të rregullt dhe paqësore. Sipas delegacionit të BE-s, të gjithë aktorët politik kanë përgjegjësi të drejtë për drejt për të mos e penguar procesin e votimit. Shqipëria tash në një kohë është përfshirë nga një krizë politike. Opozita me muaj proteston kundër qeverisë së udhëhequr nga kryeministri Edi Rama, është zotuar se do të bojkotojë zgjedhjet lokale të 30 qershorit. Të njëjtën presidenti i Shqipërisë Ilir Meta ka dekretuar 13 tetorin si datë rreth të mbajtjes së zgjedhjeve lokale. Megjithatë, Partia Socialiste udhëhequr nga Rama insiston në 30 qershor. Data e fundit njihet si datë zyrtare e zgjedhjeve edhe nga Bashkësia Ndërkombëtare dhe ambasadat me Selin në Tiranë. Franca shënoi temperaturën më të lartë në histori, 45.1 gradë Celsius, derisa e gjithë Evropa është përfshirë nga një valë të nxehtit. Rekordi në Francë u regjistrua të premtën në qytetin Jugor Carpentras. Rekordi i mëparshëm në këtë vend ka qenë 44.1 gradë Celsius në vitin 2003, kur edhe kanë vdekur mijëra njerëz. Shërbimi i motit i Francës lëshoi alarmin e kuq në katër zona. Të gjitha ato janë në jug, ndërsa shumica e vendit mbetet në alarmin portokalli, që është niveli i dytë më i lartë. Shërbimi i motit tha se rekordi i ri i matur në 13:48 minuta sipas kollës lokale mbetet i përkohshëm, pasi temperaturat mund të rriten ende. Të nxehtë ekstrem janë duke përjetuar edhe pjesë të tjera të kontinentit evropian. Gjermania, Franca, Polonia dhe Republika Çeke kanë regjistruar tashmë rekord temperaturash në qershor. Kryeministra e Britanisë së Madhe Theresa May tha presidentit të Rusisë Vladimir Putin se vendet e tyre mund të kenë një marrëdhënie ndryshe vetëm nëse Moska e ndalon sjelljen që kërcënon të minojë sigurinë ndërkombëtare, ka thënë zëdhënësia e Mayt. May, e cila u takua me Putinin në margjinat të samitit G20 apo grupit të vendeve më të industrializuara në Osaka të Japonisë, po ashtu i kërkoi Putinit që të dorëzojë dy oficerët e inteligjencës ushtarake ruse, të cilët Britania i fajson për helmimin me agent toksik të një ish agenti rus dhe vajzës e tij, vitin e kaluar në qytetin Salisbury të Anglisë. Sergei Skripal dhe vajza e tij Julia janë helmuar me agentin Novichok në mars të vitit të kaluar. Të dyja ata i kanë mbijetuar sulmit, ndërkohë që Britania ka dëbuar disa diplomat rus për shkak të këtij skandali. Një fëmijë migrant ka vdekur gati çdo ditë gjatë 4 vjetëve të fundit në përpjekje për të gjetur siguri, thuhet në një raport të Kombeve të Bashkuara të publikuar të premtën. Organizata ndërkombëtare për migrim tha se së paku 32.000 migrantë në gjithë botën, përfshirë 1.600 fëmijë, kanë vdekur gjatë udhëtimeve të rrezikshme në kërkim të kushteve më të mira për jetesë, qysh në vitin 2014. Fëmijët po vdesin në të gjitha rajonet e botës. Fëmijët nuk janë dijeni se çfarë po ndodh dhe ata përballen me rreziqe të tmerrshme, tha Frank Lesko, udhëheqës i qendrës analizimit të dhënave pranë organizatës ndërkombëtare për migrim. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale. Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare së bolli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.